U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate snimke sa 26. filozofskog simpozijuma Pojam uzročnosti, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda održan 15. i 16. septembra u Sremskim Karlovcima. U 6. emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Višnje Knežević, Hora i Dias.
Ja bih govorila o jednom posebnom tipu uzroka kod Platona, koji je vezan za nuždu. Radi se naravno o pojmu hora u dijalogu Platonovom Timaj, i koji se pojavljuje kao uzrok na jedan specifičan način, a verujem da mu treba pridati dostojanstvo uzroka. Takođe bih analizovala sličnost tog uzroka koju sam uočila sa Platonovim principom neodređene dvojine. I kao što stoji u apstraktu, sad što budem izlagala, zamišljeno je više kao neka ideja za otvaranje jedne diskusije, pa sad valjda će nekad biti prilike za tako nešto. Dakle, hora je kod Platona u Timaju opisana kao teška i mračna vrsta, odnosno rod bića koji se opire inteligibilnom saznanju i koja je vezana za nuždu kao lutajući uzrok. I u nju jedva da se može verovati, Mogis Piston, upotrebljava Platon, saznajemo je nekom vrstom kopilanskog razmišljanja, logismo tini notho, u odsustvu svakog čulnog opažanja i kao u snu. Sad, Brisson je dao konzistentno objašnjenje ove upotrebe sintagme logismo tini notho. Kaže, saznajni akt kojim se pristupa hori je kopilanski, jer se zahvat vrši sa one strane spoznaje, kako čulne, tako i inteligibilne, na pola puta između to dvoje. Hora je stoga ambivalentni vid bića. Evo, citiram, kaže, prostorni milje saznaje se na način koji nije vlastit inteligibilnim formama i koji, bivajući na pola puta između čulnog i inteligibilnog, učestvuje jednim delom u verovatnosti čulne spoznaje, a drugim delom u izvesnosti intelektualne spoznaje. San je način spoznaje koji se situira između senzacije i umskog saznanja, jer naš je cilj da objasnimo način saznanja koji pripada snu i koji na pola puta između čulne i inteligibilne spoznaje dozvoljava razumevanje ontološke prirode prostornog miljeja, suštinski dvoznačne. La nature ontologique essentiellement ambiguë du milieu spatial, kaže on. Povrh toga što su anahronizmi u tumačenju antičke filozofije verovatno neizbežni, oni mogu biti i heuristički plodni. Aludiram na govor sna, na diskurs sna kao diskurs metafore, naravno na Freuda i na Lacana. Uz velika pojednostavljivanja, u jednom minimalnom smislu, ambigvitet ili ambivalencija zapravo bi bila takvo stanje u kojem protivrečnosti mirno koegzistiraju. U pogledu stilistike, ambivalencija, pa i dalje polivalentno značenje, jeste uslov mogućnosti metaforičkog diskursa. E sad, vidjeli smo u kom pogledu Brisson smatra da je hora ambivalentni vid bića. Objašnjenje koje on nudi, međutim, nije problematično. Čak i ako priroda saznanja u Platonovoj vizuri odražava prirodu bića, da li to znači da iz prirode saznanja smemo da zaključimo na prirodu bića ili se pak radi o afirmaciji konsekvensa? Da li metodološka razlika ili konkretna epistemološka karakteristika nužno znači ontološku razliku i karakteristiku? A da pitanje nije nesuvislo, vidi se i po problemu takozvanih međustvari, odnosno pitanju odvojenog postojanja matematičkih entiteta u Platonovoj filozofiji, čiji se ontološki status problematizuje pretpostavljanjem metodološke namesto esencijalne razlike između uma, nus, i razuma Dianoja. Ipak, dok metodska razlika između uma i razuma ne povlači nužnost nezavisnog postojanja matematičkih objekata na podeljenoj liniji, postoji metodološka nužnost da se pretpostavi postojanje hore. Nužno je, naime, da hora postoji, ali ta nužnost, ili pre nužda, ananke, nije ontološka, već metodološka, i predstavlja jedno rešenje čuvenog problema učestvovanja u Platonovoj filozofiji. To je Brissonova hipoteza. Pretpostavka hore je nužna s obzirom na temeljnu ontološku razliku između čulnih i inteligibilnih bića, koja baš stoga što su radikalno različite prirode ne mogu nastajati jedna u drugima. Zato se mora pretpostaviti prostor za genezu kosmosa. To, međutim, i dalje ništa ne govori u prilog ambivalenciji hore. Na drugoj strani, Brisson je, po mom mišljenju, potpuno u pravu kada tvrdi da metodološka nužnost pretpostavke postojanja hore, kao i njena ambivalencija, predstavljaju jedine pozitivne crte hore. Međutim, da bi se ovo moglo razumeti, potreban je otklon od esencijalističkog diskursa. Hora zasigurno nije metafora i nije stilska figura uopšte, ali diskurs o njoj više liči na poetski nadahnuti nego na strogi naučni diskurs. I tome čak ne može izbeći ni sami Brisson, koji je inače izuzetno naučno strog i besprekorno pojmovno i terminološki precizan. On se tu prećutno slaže sa Deridom u tome da je govor o Hori govor zapravo obraćanje same Hore, govor sna, metafora i metonimija, i da se Hora ispostavlja i kao krajnji prostor primateljka sveg bića i svih narativa. Sad, analogni problem, koliko ja primećujem, javlja se kod pokušaja deskripcije principa neodređene dvojine, Aoristos Dias iz Platonovog nenapisanog učenja. Problematičan je već sami naziv, jer Aoristos Dias, kao što je poznato, nije Platonov, već Aristotelov termin. Drugi problem je u tome što se sve važne karakteristike tog principa, kako operiše ili, da budemo precizniji, kako bivajući određen principom jednog proizvodi idealne brojeve i dimenzije, saznajemo posredno, opet dakle preko Aristotela. Još je Taylor, međutim, ukazao na Aristotelovo temeljno nerazumevanje ovog principa. Po njemu, ono inače proističe iz Tagiraninovog doslovnog tumačenja da Platonovo veliko i malo, dugačko i kratko i tako dalje, predstavljaju dejstvo dva agenta, a da se zapravo radi o jedinstvenom principu koji je, ovo ja dodajem, Platonu potreban da bi uveo i objasnio postojanje odnosa per se. Pitanje je koliko protivrečnosti dejstva neodređene dvojine, na koje mestimično, u stvari često, Aristotel upozorava u metafizici, predstavljaju neotklonjive probleme samog tog principa. Nisu li one možda posljedica pokušaja da se dvojinu pristupi na neadekvatni način? Ukoliko je ovo slučaj, poreklo navodne neodrživosti Aoristos Dias trebalo bi pretražiti u Aristotelovoj fiksiranosti za unarne predikate i ezencijalistički diskurs nego u samom Platonovom principu. Tada bi, uprkos bitnim međusobnim razlikama i ontološkoj distanci, Hora i neodređena dvojina imale bar jednu načelnu sličnost. Nijedna ni druga ne mogu se izgleda valjano zahvatiti ni opisati esencijalističkim odredbama ni unarnim predikatima. Ili jedna i druga izgleda uključuju stanovitu ambivalenciju, odnosno dvoznačnost, ako već ne i polivalentnost. Naravno, ne zaboravljam Aristotelovo čuveno načelo polahos legomena da se o biću govori na mnogo načina, no isto tako ne treba zaboraviti da se ista stvar ne može pripisivati i odricati istom subjektu u isto vreme i na isti način. U neodređenoj dvojini zapravo mi imamo upravo to. Ona nije dvoje, veliko i malo, nego je u isto vreme i baš na suprotan način jedan princip opisan kao veliko i malo, dugačko i kratko i tako dalje. Dakle, radi se o principu koji sažima, po mom uverenju, akt pomišljenja ili zamišljenja, opomljivanja mnoštva i veličine. A ukoliko se njime hoće zahvatiti kontinuum, pri čemu taj termin ovde upotrebljavam u modernom smislu, taj princip mora uključiti prividno suprotstavljene, a zapravo binarne kvalitativne odredbe onoga čije priroda je inače čisto kvantitativna, to su broj veličina. Drugim rečima, neodređena dvojina je sami odnos uzet kao kvalitet i uzdignut na nivo principa. I to je, verujem, razlog zašto je Platon u Filebu o njoj govorio u terminima beskonačnosti, onoga što prevalizilazi i onoga što biva prevaziđeno i tako dalje. Dakle, dvojina je dvoznačno ili ambivalentno opisana jer u sebe uključuje mogućnost suprotstavljenih mentalnih akata, to jest u Platonovoj vizuri ontoloških operacija i mogućnost uspostavljena odnosa. Otuda dvoznačnost ili ambivalencija opisa ne bi bila nešto sporedno za sami princip, već naprotiv njegovo realno, relevantno, najznačajnije ili suštinsko, ako se već insistira na esencijalističkim terminima, svojstvo. Drugim rečima, ambivalencija deskripcije ovde ne implicira, nego jeste ambivalencija same stvari. Slična višeznastost leži u Hori. Ona je opisana kao ekmageion, ono što je podložno svakom oblikovanju i kao takvo bez oblika, ali istovremeno u neprestanoj kvalitativnoj promeni. Ona je prihvatiteljka i hraniteljka života, hipodohe i titjene, i sama je otuda živa, a Platon je poredi i sa majkom i matericom, meter i metra. No na drugoj strani, ona ima sve važne osobine onoga što bismo provizorno mogli nazvati večitom protoeuklidskim prostorom. Protoeuklidski, jasno je iz kojih razloga. Dakle, reč je o dvosmislenosti, čak o polivalentnosti u samoj srži. Asocijacije na ideju jednog protoeuklidskog prostora sugerisane su Platonovom upotrebom termina eikon, slika, u kontekstu Hore. Eikon trebalo bi razumeti kao biće u minimalnom smislu, najniži rod bića na Platonovoj podeljenoj lestvici, liniji, kojem na strani saznanja odgovara pistis, puka vera. Ne treba zaboraviti da je Hora također Mogis Piston, te da je čitav diskurs Timaja okarakterisan tek kao verovatni govor, eikos logos, govor koji samo nalikuje istini, koji je puka slika istine. To je biće, dakle slika je biće, na način protežnosti, ono što je prvo dostupno i zahvaćeno opažajem prema kakvog diferenciranja. Možda bismo u kantovskim terminima mogli reći da je to ono što je dato Anschauungu. I to ekstenzija jeste predmet geometrije. E za takvo biće, sliku ili protežnost, je svojstveno da nastaje u prostoru, kako kaže Platon, držeći se kako tako bića ili da uopšte ništa ne bude. Teško je ne zaključiti da su Platonovo shvatanje slike kao protežnosti te njegovo shvatanje Hore kao prostora po svojoj prilici bili motivisani antičkom grčkom geometrijom. Tim pre ako se ima u vidu da je antička grčka geometrija, za razliku od moderne, zasnovana na vizualnom opažaju. Prvo što se pojavljuje u tako shvaćenoj Hori jeste ekstenzija i upravo je slika prva konkretnija manifestacija Hore. Gde su dati ekstenzija i prostor, dati su i odnosi među položajima i veličinama. U tom kontekstu Hora se može shvatiti kao interval, razmak, a ovaj uvek pretpostavlja odnos. Ta upotreba prisutna je već kod Homera, dakle to bi bila Ilijada, stih 23.521, ude tipo le Hora mesegis, prevodu Đurićevom, točak se okreće brzo, te između njega i konja nema prostora mnogo kad poljem prostranim trči. Dakle, ta upotreba prisutna je već tu kod Homera, a mogla bi se izvesti iz Timaja, mesto 48a5, gde je nužda opisana kao lutajući uzrok, to tes planomenes eidos aitias. S obzirom da se atribut planomenes tradicionalno vezuje za planete, koje za razliku od takozvanih zvezda stajačica lutaju, dok potojenje prividno ne menjaju položaj, možda ne bi bilo neosnovano Horu shvatiti kao međuzvezdani prostor i u tom smislu interval. Gde je interval, tu je odnos. Gde je odnos, teško je ne pomisliti na neodređenu dvojinu. Način na koji je ova opisana, kao veliko i malo, odnosno kao dugačko i kratko, široko i usko, duboko i plitko, konačno ili pre svega kao mnogo i malo, ne povlači da se radi ili o inkonzistentnom principu ili o različitim principima na delu, kako je verovao Aristotel, već da je pre reč o polivalentnom principu, što je sličnost koju Aristos deli sa Horom. Takođe, ako se ima u vidu da pasivnim dejstvom tog principa nastaju idealne dimenzije, opet je teško ne primetiti sličnost sa Horom. No postoji bitna razlika. Dimenzije koje nastaju određenjem dvojine eidetskim brojevima i same su idealne, dok je u Timaju reč o nastanku geometrijskih dimenzija i to počev od druge, dakle počev od elementarnih trouglova. Kao što i sam kosmos koji nastaje, osim što je geometrijski, sadrži sve kvalitete i bića koje kao jedan živi sistem mora imati, a kosmos je za Platona živo biće. Nadalje, neodređena dvojina ne tiče se geneze čulnog sveta i ne uključuje kretanje, osim ukoliko pod kretanjem ne podrazumevamo kretanje mišljenja ili pojmova. A Hora se bitno tiče upravo toga i sva je u neprestanom kretanju. Dakle, evidentno je reč o potpuno različitim ontološkim ravnima. I u tom smislu hoću da naglasim da mi nipošto nije namera da tvrdim identitet, ma u kojoj formi, između Aoristos Dias i Hore. Hora ni na koji način nije Aoristos Dias, niti je bilo kakva njena manifestacija. Tvrditi tako nešto moguće je samo po cenu ozbiljnih logičkih grešaka uz potpuno oglušivanje o principe Platonove filozofije kako napisane, tako i nenapisane. Ono što tvrdim, ili da budem preciznija, što primećujem, jeste izvesna vrsta slaganja ili analogije između Aoristos Dias i Hore, i to u smislu da ova dva pojma Platonove filozofije, oba pri tome pozna, kao da upućuju jedan na drugi ili sugerišu jedan drugog. Osim dvoznačnosti, ambivalencije, polivalentnosti, koje sam ovde nastojala da identifikujem kao bitno svojstvo jednog i drugog pojma, moglo bi se navesti još argumenata. Najpre i neodređena dvojina i Hora bitno se tiču mnoštva. Neodređena dvojina je metafizički princip utemeljenja mnoštva, neophodni uslov njegove ontološke mogućnosti kao takve, dok je Hora uslov njegove pojave kao složenog fenomena sveta. Zatim, ni Hora ni Aoristos Dias nisu nezavisne, niti su po sebi dovoljne za objašnjenje bića. Neodređena dvojina deluje pasivno u tom smislu da proizvodi uvek bivajući određena jednim, dok Hora generiše kosmos tako što mu daje mesto nastanka. A osim toga, tako što rađa ili u nju se utiskuju likovi, što da bi bilo moguće zahteva prethodno postojanje ideja. I u tom smislu, i jedna i druga, dakle i Hora i Aoristos Dias mogli bi se opisati kao neka vrsta drugosti. Aoristos Dias bi bila drugost jednog, a Hora bi bila drugost poznatog bića, kako onog čulnog saznatljivog, tako i inteligibilnog. E sad, Mi vidimo tu da, s obzirom da su obe pasivne, ne može biti reči o njima kao o nekim uzrocima. Na drugoj strani, mnoštvo se ne može pomišljati bez neodređene dvojine, kao što ni kosmos ne može nastati bez hore. A već to ih čini nekom vrstom uzroka, makar i posredovanog, preuslova, moglo bi se reći. Osim toga, i jedna i druga neophodne su za odnos. Aristos Dias je hipostaza odnosa samog, a hora je neophodna pretpostavka čulnog, ali i dianoetičkog pojavljivanja odnosa, dakle ono u čemu će se odnos najpre manifestovati. Svi odnosi, naime, zamišljaju se najpre kao odnosi u prostoru. I to je ujedno i značajna razlika između ova dva pojma. Mada su obe neka vrsta onoga što prima, a Aristos Dias i hora značajno se ontološki razlikuju. Jedna pripada najvišoj ontološkoj ravni, tačnije predontološkoj ravni principa, a druga ne može biti više od ove ravni udaljena. Ipak, one kao i da se nadopunjuju. Nema naime eidetskog pojma prostora u Platonovoj filozofiji, ani opisa koji bi sugerisao takvo shvatanje Aristos Dias. Takođe, ne postoji nikakav rod prostora među najvišim rodovima u Platonovom sofistu. Hora nije ideja i čini se da je Platonu bilo jasno da ne bi imalo previše smisla pretpostavljati takvu ideju, a nema ni logičke nužnosti da se ona pretpostavi. Ali neka nužnost ipak postoji i tiče se kako objašnjenja odnosa u nauci, odnosno konkretno geometriji, tako objašnjenja i samog nastanka kosmosa. Ali koje je poreklo te nužde i zašto se potreba za njom javlja, onda kada je već nema u eidetskoj ravni, nije jasno. Verovatno je stoga hora čedo nužde koje posredno učestvuje u umu, to je ova metodološka nužnost, ali zauvek ostaje bliža nuždi. Konačno, i hora i Aristos Dias su u vezi sa numeričkom uređenošću bića uopšteno, a i kosmosa konkretno. Ako se odnos i zamišlja najpre kao prostorni, on se određuje i čini dostupnim saznanju kao numerički. Kao što je poznato, međutim, u paradigmi antičke grčke matematike nisu svi odnosi numerički izrazivi. To su takozvane nesamerljive veličine. Dejstvom jednog na neodređenu dvojinu nastaju eidetski brojevi, ali se sad postavlja pitanje kako dejstvom eidetskih brojeva mogu nastati odnosi koji se ne mogu izraziti brojevima, a takvi su, kao što rekoh, odnosi među nesamerljivim veličinama. Dakle, to su iracionalne duži površi u pogledu duži primjerika su apotoma, binomijala itd. Dakle, ako je dvojina uvek određena jednim, kako nam se javlja nesamerljivost? Dakle, ako nije uvek određena jednim, onda na neki način prihvatamo dualizam principa u Platonovoj filozofiji. A to opet je sumnjivo. Ukoliko prihvatamo još jednom da je dvojina uvek određena jednim, odnosi među svim veličinama morali bi biti numerički izrazivi, odnosno sve veličine morale bi da u koncu biti samerljive, one to nisu i Platon to zna. Takvi numerički neizrazivi odnosi pojavljuju se na nivou protežnosti, dakle u prostoru. To bi mogao biti još jedan od razloga zašto je hora Platonu potrebna kao odvojeni drugačiji rod bića i zašto je opisana kao teška i mračna. Ipak i povrh toga, hora pokazuje neke zapanjujuće sličnosti sa dvojinom. Na neki čudan način, ovaj princip i ovo biće upućuju jedno na drugo. I takođe bi podsjetila, s obzirom na način kako su opisane, treba se setiti Diotimine besede o Erosu. Eros je paradoksalno na vrlo sličan način opisan kao hora i kao Dias. Dakle, na neki čudan način ovaj princip i ovo biće upućuju jedno na drugo. Radije nego da bude, kao što rekoh, neko konkretno rečenje, navedenom konstatacijom bih zapravo želela da pokrenem jedno pitanje. Može li nam ovaj uvid u metodološkom i hermeneutičkom smislu biti korisan i zanimljiv za bolje razumevanje Platonove filozofije?
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Višnje Knežević, Hora i Dias. Snimak je zabeležen na 26. simpozijumu Srpskog filozofskog društva, čija je ovogodišnja tema bila pojam uzročnosti, a održan je 15. i 16. septembra u Sremskim Karlovcima. Sledećeg četvrtka, 1. novembra, emitovat ćemo snimak izlaganja Duška Prelevića, Aristotelovo gledanje na materijalni uzrok kod ranih jonskih fizičara.